Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 дойде часът на икономистите, часът, в който анализирам икономическата ситуация у нас, в Европа и по света. Пръв мой събеседник е Искрен Пенчев, икономически анализатор. Здравейте, господин Пенчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Да започнем от редовната есенна мисия на фонда у нас, Международния валутен фонд, който даде препоръка за по-смели структурни реформи, ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране и изобщо да държим един нисък дефицит, защото безспорно това е буфер срещу несигурната икономическа среда навън. И ще ви цитирам прогнозите на фонда. Дефицит от 1,25% от брутния вътрешен продукт за тази година, икономически растеж 1% за тази година и 1,5% за следващата. Средногодишната инфлация 2,5% тази година и даже посочват и причините високите цени на храните и горивата, безработицата се запазва на 12,5%. Какво се крие за тези цифри, господин Пенчев?
Крият се на първо четене се вижда разликата между прогнозите на Международния валутен фонд и прогнозите на Финансовото министерство под формата на новия бюджет.
Да, да.
Другото, което бих искал да споделя относно Международния валутен фонд е, което ми направи силно впечатление, те препоръчват на българското правителство да продължи с изграждането на инфраструктурни проекти, като това според МВФ би трябвало да бъде приоритет на страната ни.
Да.
В този смисъл искам да се съглася с тяхното мнение за това, че реформите трябва да продължат. По-скоро да кажа, че такива не е имало до сега. И да отбележа нещо любопитно. Преди около десетилетия Международния валутен фонд посъветва Южна Корея да се специализира в производство на ориз, тъй като те имат сравнително предимство там. И както се казва, слава Богу, че корейците не ги послушаха и сега са една от първите икономики в света. В този смисъл...
Да, доста сериозна критика отправяте към фонда.
Не, искам просто да кажа, че не винаги това, което ни се казва отвън, е полезно и не винаги би следвало ние отвътре и хората, експертите отвън, да гледаме с едни и същи лещи.
Да, да.
Те няма как да разбират нашите истински проблеми, но са прави, изключително прави за това, че реформи трябва да има в страната ни, най-вече свързани с основния ни проблем, корупция, съдебна система, неща, които не са пипани от години,
да,
и които де-факто спират цялата икономика.
Понеже споменахте преди малко за бюджета, наистина от вчера вече имаме представен от Министерство на финансите бюджет. На първо четене какво ви прави най-силно впечатление? Ето аз, например, ще ви кажа, на мен ми направи най-силно впечатление, че приходите сякаш са доста по-малки от разходите и че ще влезем в един по-сериозен дефицит. Права ли съм в този извод и какви са вашите?
Това, което аз имам като информация е, че заложеният дефицит е около 1,2%, т.е. той е по-нисък от сегашния. Доста щедро са увеличени приходите, това, което аз забелязвам.
Да, да.
Не е
нереалистично щедро.
Ами да, някой счита, че е нереалистично щедро. Аз лично смятам, че прогнозата от 1,9 за икономически растеж е доста пожелателна. Все пак Министерството на финансите е известно с лошите си прогнози, така че в известен смисъл не бива да смятам...
Ало, чуваме ли се? Загубихме връзката с вас. Повторете си последното изречение, моля.
Само секунда. Финансовото министерство не е известно с добрите си финансови прогнози.
Да.
И в този смисъл е добре да имаме предвид, че е възможно през фискалната година да се коригира прогнозата,
да,
за растеж. Аз смятам, че 1,9 е... Просто не виждам как може да имаме такъв растеж, не виждам откъде той може да дойде.
Да дойде, да. В този контекст ще ви попитам и за най-важното послание, което отправиха управляващите от ГЕРБ, че следващата година, 2013, ще бъде годината на увеличените доходи. И това е тяхна приоритетна задача. Откъде ще се вземат тези средства? Пак вчера от Министерство на финансите съобщиха, че социалните разходи в бюджет 2013 над 790 милиона лева. Откъде ще се вземат тези средства според вас като икономист?
Да, това е един от притеснителните моменти. Социалните разходи са увеличени, а не е ясно при положение, че вероятно растежът ще е слаб, откъде ще дойдат тези средства. Да не забравяме, че идва изборна година. И в този смисъл има опасност от увеличаване на текущите разходи за така социални плащания, трансфери, които под някаква косвена форма да подобряват имиджа на една партия или на друга. Лично за мен, ако не се провеждат реформи и ако имиджа на България като номер едно страна в света по нива на корупция не се промени, ние нито ще имаме растеж, нито ще имаме доходи, нито ще се развиваме напред. Но искам нещо само да спомена. Няма как да имаме растеж и няма как съответно да не се повишават доходите, ако постоянно управляваме страната си чрез едно понятие, което прочетах наскоро в българските медии, стрес-тестове.
Да.
Трябва да спрем с това стресиране на обществото от типа на ще има ли данък върху спестяванията, няма ли да има данък върху спестяванията, ще има ли ДДС на лекарствата, няма ли да има. Това нещо трябва в някакъв момент да спре, защото това създава едно страхотно усещане за несигурност у хората.
Понеже заговорихме за това кой е по-прав в прогнозите си, ние вътре в България или външните фактори, няма как да не ви съобща още едно мнение на Оливие Бланшард, това е главният икономист на Международния валутен фонд, който твърди, че световната икономическа криза ще трае поне 10 години. Начинай от 2008, значи поне до 2018, т.е. поне още 6 години. Той призовава за повече солидарност в еврозоната, за по-тясна интеграция в фискално-економическо отношение и заявява, че Европа трябва да продължи напред и да направи валутата си успешен проект. И така, прав ли е Бланшар? Наистина ли още 6 години ще бъдем все в същото състояние на икономическа криза и повече обединение или повече разединение в Европа? Вашето мнение. Разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Аз до голяма степен съм склонен да се съглася с господин Бланшар. Тъй като политиката по икономии, която се прилага масово в Европа, води до едно много интересно явление. От една страна, политиците постоянно говорят за по-голяма интеграция, за общи регулаторни механизми, обща монетарна и фискална политика в Европейския съюз. От друга страна обаче, това, което се случва в реалната икономика, в отделните страни, показва нещо коренно диаметрално противоположно. През последната година имаме изтичане на спестявания в размер на около 300 милиарда евро от периферията на Европа, т.е. от проблемните страни Испания, Гърция, Италия, Португалия към ядрото на Европейския съюз, Германия и Франция. Т.е. несигурността се засилва, гражданите на проблемните страни прехвърлят спестяванията си в Германия и Франция, където страните използват тези спестявания, за да генерират инвестиции и растеж, и така всъщност се създава една банкова система на две писти. От една страна политиците говорят за задълбочаване на интеграцията, от друга страна реалната икономика показва точно обратното.
Да. Пак изказване на виден световен икономист, директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард, категорично заяви, че кризата идва от еврозоната и Съединените щати. Освен поредната констатация за произхода на кризата, пак не става ясно нейното изявление какво трябва да се прави, за да се преодолее. Някои ни смятат, че трябва повече контрол общо европейски, смятат, че трябва повече обединение в финансов план на страните от Европа. Други, разбира се, се дърпат. Вие на коя школа сте поклонник? На тези, които говорят за повече обединение или на тези, които говорят за повече национални приоритети? Разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Проблемите в еврозоната и в щатите са изключително комплексни и сложни и много трудно могат да бъдат определени с едно изречение. Аз лично смятам, че задачата на политиците, тяхната основна задача, говоря основно за Европейския съюз, до момента не е изпълнена. Прекалено бавно се случват нещата, прекалено несигурно и съответно пазарите реагират на тази несигурност с отражението в икономиката. Т.е. икономическата несигурност и задълбочаване на кризата.
Да.
От друга страна, аз лично смятам, че усилията на политиците би следвало да се насочат в това да се направят пазарите по-гъвкави, по-свободни, за да могат те, водени от различните стимули на играчите на пазара, да се движат по-свободно в една или друга посока. В момента целият контрол и регулация, която се упражнява върху различните трудови, стокови и финансови пазари, не позволява на системата да се движи на никъде.
Да.
Това е един от проблемите, според мен.
И накрая, български социолог, известен български социолог, прогнозира, че идва тежка зима, мълчалива зима, която ще се излее на изборите. Аз знам, че вие не сте политик, но смятате ли, че наистина зимата в България ще бъде толкова тежка, че да предизвика негативен вот на следващите избори? Искрен Пенчев.
Моето мнение на човек, който ежедневно се среща с различни хора, е, че в обществото има наслоен огромен пласт недоволство и ненавист към политиците ни. Това от една страна. От друга страна обаче се забелязват някои нови лица, мога да кажа, които доста добре стоят, както в българското обществено пространство, така и на Запад. Визирам изявленията на нашия президент в CNBC, в Wall Street Journal,
да.
които са така на едно доста добро ниво. И забелязвам, също може да видите в социалните мрежи, хората реагират доста добре. Тоест има някаква искра на надежда, но вътре в България, в нашата си къща, нещата никак не са добре и хората са недоволни.
И какво ще последва от това недоволство, щом са недоволни? На къде ще отидат нещата?
Аз лично смятам, че е на път да се появи, или ако не да се появи, то много бързо да израсне политическа партия или политически субект, който не е ортодоксален, не е ляв или десен.
Така?
Тоест, аз лично смятам, че образованите, интелигентните, млади хора са на път да станат по-активни и да започнат да решават.
Благодаря ви за вашите анализ и вашите прогнози. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
Искрен Пенчев, икономически анализатор.